Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 декабрь, сишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Күпләр яңа елга акчасыз кергәндә Башкортстан җитәкчелеге 2008 ел уңышларына йомгак ясый. Бүген шулай ук азатлык тапшыруларында бу елда яңгыраган кайбер авазларны искә алып үтәрбез. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә төп хәбәрнең кыскачасы. Газзадә 360-тан артык кеше һәлак булды, меңнәрчә кеше яраланды. Украина белән Россия газ турында сөйләшүләрен дәвам итә. Казанда журналист Ирек Мортазинга һөҗүм ителде. Азербайҗанда яңа елдан халыкара радиолар шул санда Азатлык радиосы эшчәнлеге туктатыла. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израиль Хәмәскә каршы сугышны атналарча дәвам итәргә әзер булганын белдерде. Саклану министры урынбасары Матан Вилнай сүзләренә караганда, Хәмәс көчсезләнә бара, әмма Израильнең сугышны дәвам итәргә көче бар. Саклану министры Эхуд Барак Израиль бу террор гамәленә нокта куярга тели диде.
IDF is responding in order to put an end.
Израильнең саклану кешеләре бу террор гамәленә җавап бирер өчен бөтен чараларны күрәчәк. Без төбәктә яңадан тынычлык урнашсын өчен бөтен чараларга әзер, диде саклану министры.
Make sure that calm and tranquility will come back to the region.
Израиль бүген һөҗүмнәрен 4-нче көн дәвам итте. Фәлестин табиплары 360-лап кеше һәлак булды дип белдерә. Берләшкән Милләтләр оешмасы хәбәрләренә караганда 60-лап тыныч кеше үлгән. Израиль ягында 3 тыныч кеше һәм 1 хәрби һәлак булган. Израиль хәрби чараларының максаты Газзадан үз җирләренә ракета һөҗүмнәрен туктату дип белдерде. Норвегия башкаласы Ослода Израильнең фәлестиннәргә каршы хәрби чараларына протест белдереп урамга чыккан халыкны полиция куып таратты. Израиль илчелеге янында Фәлестин халкын яклап җыелган кешеләр һәм полиция арасында бәрелешләр булган дип хәбәр ителә. Башта чара тыныч бардым. Җыелган халык шәһәр буйлап парламент яныннан Израиль илчелегенә килде. Шунда тәртипсезлекләр башланды. Урам җыенында катнашучылар бинага ут башлады, бензин салып шүп-шиләкләренә ут төртте, полициягә ташлар атты. Без яшләндерү газы кулланып халыкны таратырга мәҗбүр булдык, дип сөйләде Осло полициясе башлыгы Тор Лангли. Норвегияның башка кайбер шәһәрләрендә дә Фәлестиннәрне яклап урам җыеннары узды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россиядә президентлык мөддәтен 4 елдан 6 елга узайту турындагы канунга президент Дмитрий Медведев кул куйды. Аңарчы канун Дәүләт Думасы һәм Федерация Шурасында, шулай ук җирле парламентларда хупланды. Бу үзгәреш Медведевның үзенә кагылмый. Медведевның президентлык вакыты 2012 елда тәмамлана. Кайбер күзәтүчеләр үзгәрешләр премьер-министр Владимир Путинның кире президентлыкка кайтуы өчен кулай була ала дип саный. Украинаның «Нафтогаз» ширкәте «Газпромға» бурычын түләр өчен Украинаның 2 банкыннан кредит алачагын белдерде. Бу хакта Украина ширкәте вәкиле Валентин Землянский хәбәр итте. Украинаның Русиягә 2 миллиард доллар бурычы бар. Бурыч иртәгә кадәр түләнмәсә, «Газпром» Украинага газны туктатачагы белән янады. Мәскәүдә бу хакта сөйләшүләр дәвам итә. Украина өчен газ бәясе киләсе елда 2 мәртәбә артырга мөмкин. Газпром башлыгы Алексей Миллер сүзләренә караганда, 1 кубик метр газ 418 долларга сатылачак. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы хәбәр итүенчә, 2008 елда мәгълүмат чараларында эшләгән 62 кеше һәлак булган. Бу сан 2007 елга караганда түбәнрәк. Әмма кайбер илләрдә журналистларга басым арту сәбәпле, аларның күбесе үз эшчәнлекләрен туктаткан, диелә оешма белдерүендә. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы журналист өчен иң куркыныч илләр исемлегендә игълан итте. Анда беренче 3 урынны Гыйрак, Пакистан һәм Филиппин илләре алып тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Азатлыкта хәбәрләр.
Яңа елда Азербайджанда халыгара радиолар эшчәнлеге туктатыла. Бу хакта бүген радио һәм телевидение эшләрен багучы дәүләт шурасы карар итте. BBC, Америка Авазы һәм Азатлык радиосының азәри телендәге тапшырулары булмаячак. Азербайджан дәүләт радио һәм телевидение шурасы илдәге FM каналлары һәм урта дулкыннар дәүләт милке, аларны халыгара радиолар куллана алмый дип белдерде. Азатлык радиосы президенты Джефф Гедмин азәри рәсмиләрнең бу карарына борчылу белдерде.
I think it's deeply disappointing. And above all, centrally for the people of Azerbaijan.
Бу карар беренче чиратта Азербайджан халкы өчен үкенечле. Безне анда бәйсез, ышанычлы һәм дөрес мәгълүмат чыганагы буларак беләләр иде. Безне Америка Авазы BBC-ны эфирдан алу карары ватандашлар җәмгыятен төзергә тырышкан халыктан мәгълүматны урлау, аларны талау булып тора диде Азатлык радиосы президенты.
Information that they need to react and act on as they're leading their lives and trying to grow and build civil society.
Кара радиоларны тыңлаучылар кыска дулкындарда интернетта һәм ИРШ ярдәмендә тыңлый алачак. Әмма бу җиһазлар халыкның күпчелегендә юк. Азатлыкның әзәри редакциясе тыңлаучыларының 95% югалачак дип борчыла. Күзәтүчеләр Азербайҗандагы бу карар сүз ирегән кысу гамәлләренең чираттагысы ди. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы вәкиле Эльза Видал бу карарны үзгәртүне сорап мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерде.
That would be going back to Soviet time when people were
Совет чырына кайту кебек, ул шакта кешеләр үз илләрендә ниләр булып ятканын халыгара радиолардан кыска дулкыннарда тыңларга мәҗбүр иде. Котышкыш иде, диде Эльза Видал. Март айында илдә президентлык мөддәтен озайту турында референдум үтәчәк. Хәзерге президент Илхам Алиев октябрь айында икенче тапкыр илбашы итеп сайланган иде. Референдум үтә калса, Алиев президентлыгының мөддәте шиксез булачак. Татарстан президентының элекке сүзчесе гуманитар сәяси тикшеренүләр институты белгече Ирек Мортазинга дүшәмбе кеше яшәгән йортының ишек алдында һөҗүм иткәннәр. Бу хакта Мортазинның хатыны Ләйсән Сиддикова хәбәр итте. Мортазинның тормыш иптәше әйткәнчә, аны бейсбол таяклары белән кыйнаганнар һәм буырга теләгәннәр. Аның куллары, аяклары җәрәхәтләнгән, башына сукканнар. Хәзерге вакытта ул Казан хастаханәләренең берсендә ята. Бер әйбер дә урланмаган, машина ачык калган һәм башка әйберләрне тиюче булмаган. Мортазин бу хәлне Татарстан президентына ялаягу гаепләү белән бәйләми. Мортазиннар гаиләсе бу һөҗүмне шәһәр идарәсенә каршы чыккан хусусый автобус хуҗаларына хукукы ярдәм күрсәтүдән күрә. Мортазин мине үтерергә теләделәр һәм бу эш шәһәр башлыгы әмере белән башкарылды дип белдерә. Татарстан президенты шикаяте белән Мортазинга каршы җинаять эшләре ачылган иде. Ул президент үлеме турында ялган хәбәр тарату, аның дәрәҗәсен төшерүче мәгълүматлар таратуда гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев журналистларны җыеп, республика хөкүмәтенең 2008 елдагы уңышлары белән мактанды. Шул ук вакытта аның яңа ел алдыннан күп кенә оешмалар хезмәткәрләренә өстәмә акча бирү турында әйткәннәре бик күпләр өчен сүз генә булып калды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика яңа елга әзерләнә. Яңа ел кәефе юк ине, кар яуда. Урамда халык күпләп йөри башланы, әмма быелгы декабрь кар юклыгы менән халык хәтерендә каласак. Синоптиктар иһә 1 гыйнвардан барлык төбәкләрдә лә күпләп кар ява башлаячак дип фаразлый. Быел явасак кар күләме тиешле норманың күпкә артып китүе ихтимал ти Башкортстанның гидрометеорология үзәге итәксеһе Анна Казаева. Шуга күрә лә ул февраль аеның да явым төшемле көтелүен билдәләй. Яңа ел төненә килгәндә һава температурасы 9-11 градуска тиклем халкына итәсәк. Айрым райондарда башлыса төньяк төбәкләрдә ул тагыла түбәнрәк көтелә. Карды аша булмаганын халык яхшы аңлай. Йитмәһә Америкалага финанс кризис дип бик күп оешмалар хезмәткәрләренә өстәмә акса түләмәгән. Бул хәбәр премьер Раил Сарбаевка етер дип уйлай күптәр. Чөнки тап ул республиканың мөмкинлекләре зур, һәр оешма яңа ел алдыннан үз хезмәткәрләренә эш хакына кушып премияһын да түләргә тиеш дип белдергәйне. Әмма премьердың һүзләре күптәр өчен һүз генә булып калды. Раил Сарбаев үз фикерен республиканың киң мәгълүмат саралары хәбәрчеләре менән очрашуда тагы бер кабатланы. Журналистар менен ошондой форматта ул тәүге тапкыр сурашты. Раил Салихул әйтүенсә, күптәр уйлаганса барыһы ла насар түгел. Социаль катламга караган халыкка дәүләт ярдәме арттырылган. Күп балалы 300-гә якын гаилә торлак сертификаты алган. Социаль объекттар төзелеше артуыла үткән елдың мөһим күрһәткесе. Ялып ителгән инвестициялар күләме буенса ла алга китеш күзәтелә. Республикала 70-тән ашу инвестиция проекты тормышка ашырыла. Уларның дөйем күләме 156 миллиард сумга итә. Аграр тармакта ярайһы укныгынган. Матбугат конференцияһында катнашучыларды вәгъдә ителгән 2 миллион квадрат метр торлак төзелешле кызыксындырды. Раил Салихулы бул һорауга ла тулы җавап кайтарды. Финанс күрсәк, төзелеш комплексы алдына зур ханаулар куюына карамастан, билдәләнгән бурыс арттырып үтәлде. Торлакка хактарның югарылыгы гына бераз күңелде каратыны Раил Сарбаев. Арзан һәм уңайлы торлак милли проекты үтәлеше турындагы һорауга җавап биреп, Раил Салихулы яшәү урыны җитешмәү бик күп социаль проблемаларның нигезе дине. Бүрендә Аскар авылында бүген социаль мәдәни комплекс йортын туйлайлар. Бул объект бер нисә өлештән тора. Бер кыек астына мәктәп, балалар бакчасы һәм мәдәният йортын йыгандар. Буга тиклем укучылар иске йортта белем алган. Яңа комплекс төзелһә лә иске йортта үтмәячәкләр. Бинаның төрле тәгаенләнеше бар. Район хакимияте башлыгы Ирек Зарипов әйтүенсә, яңа объектты төзү тулыһынча республика казнасыннан финансланган. Сафка индерү эшләре 40 миллион сумга баһалана.
Бүген Бүрен районы Аскар авылында Яңа мәдәни усак, бу ишектән аша халкыбызга элекке иске мәктәп урынына яңа бина алынды һәм комплекс формасында бул биналар балалар бакчасы, мәдәни үзәк урнашасак. Аскар авылы безнең районыбызның иң төм ягында урнашкан, унда 100-дән ашык бала белем ала. Кешектә эгәләге Бәрәтәк һәм Исламбай авылдары өчен базовый мәктәп булып эшитәчәк. Эргәһендә үзебезнең күчебез белән балалар өчен интернат тотабыз һәм элек-электән бу авылда данлы көрәшләр тотабыз. Бунда урнашкан спорт залы, ауыл халкына, яшьләргә, спорт белән шөгыльләнүгә мөмкинлек тораса. Балалар өчен бөтен яктан хәзерләнгән класслар бар. Милли проект буенча бүген талап дигәндә бөтен нәрсәләр кайтарылган, интернетка тоташтырылган һәм шулай ук мәдәни янында төрле очрашулар яшьләрнең вакыты белән яшьләрнең шөгыльләнә торган урыны булса, балалар бакчасы ул мәктәпкәсә әзерләнә торган оешма. Бүтәрә бер урында тупланган, авылда бер яктан ямле итеп билеп тора бу бина, икенче яктан Аскар авылының һәм эргәтләге авылларның социаль инфраструктурада ыңгай яктан булсын дисек.
Республика Президенты 2008-2010 елларда демографик хәлде яхшырту программаһын раслау тураһындагы указга кул куйды. Башкортстан демографик күрһәткестәр буенча Рәсәйдә һәм Волга-Буй федераль округында тәүге урындарды беләй. Быйыл Башкортстанда 50 меңдән ашу сабый дөньяга килгән, узган ел менән сагыштырганда бул 8.5%-ка күбрәк. Республиканың ЗАГС-тар идаралыгы итәксеһе Рәмилә Юмагыжын әйтүенсә, яшь гаиләләр һаны арта, ә айырылышу усраклары киреһенсә кәмәй.
Республикала демографик хәл башка төбәкләр белән сагыштырганда аерым бер зур урын алып тора. Балалар туганы буенча без Волга-Буй федераль төбәгендә беренче урында киләбез һәм никахтар теркәлү буенча без 3-нче урында инде 3 ел шу позицияларда тотып киләбез. Әлбәттә, безнең республикала менә ошо 11 айсында 50524 бала туу турында гражданлык акты теркәлде. Бу 7.2%-ка күбрәк. Балалар туганы гомумән бөтен калаларда һәм райондарда ла дип әйтерлек теркәлде. Бундай күрсәткечләрнең яхшы булуы ул безнең республикала президентыбыз указларына һәм хөкүмәт карарларына ярашлы гаилә статусын, әсәлекте, балалыкты, аталыкты яклау буенча социаль политиканың матур емештәре ул дип әйтергә кирәк. Бездә менә инде һуңгы 10 елда һәр бер ел үзенең социаль бер исеме менән аталды. Программалар кагызда гына калманы, ә менә ысынлыгын һәндә тормышка ашырыла. Халык менә ошо программалардан эшләнүен һәм уларга хезмәт итүен тоеп, ышанып яшәй.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез республиканың ЗАГС-тар идаралыгы итәксеһе Рәмилә Юмагужинаның язмасын тыңланыгыз. Азатлык радиосы өчен Өфүнән Рәмзит Абуляев.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ошап җыйбыз шунда әйме?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Урыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Татарстандан Госдумала.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Қадірлі тыңлаушылар, олдағы Яңа ел байрамы күндерində Озатлық радиосы сізгә 2008 елда дөньяда Татарстан, Башқұртстан, Русияда, Татар Башқұрт дөньясында шулай ук Озатлық радиосының үзендә дә булган мөһим вакыйгаларга күзәтүләр тәкъдим итәр. 31 декабрьдә Яңа ел кичендәге тапшыруыбызда Озатлыкның Прага студиясендә бәйрәм табындагы сөйләшүне тыңлагыз. Ә бүген Али Гилми ел буе безнең тапшыруларыбызда яңгыраган мөһим хәбәрләрне, авазларны искә алып үтә.
Ике мең дә сигезенче елның килүе гадәттәгечә бар дөнья буйлап Мәскәүдән алып Лондон һәм Нью-Йоркка кадәр шау-шулы бәйрәм итүләрдән башланды. Кабисә елының дөньяга финанс кризисы алып киләчәген әлегә белүче юк иде. Сайлау кампаниясен без булдырабыз дигән шигар белән башлаган Барак Обама 4 гыйнварда Айова штатында беренче җиңүен яулады. Без курку урынына өмет, бүленеш урынына бердәмлек сайлыйбыз. Америкага үзгәрешләр килә. Сайлауга әле 10 ай вакыт бар, алда кызу көрәш көтә. 6 гыйнварда Грузия башлыгы Михаил Саакашвили бу юлы азрак тавыш җыйса да кабат президент булып сайланды. Грузия президенты буларак Аллаһ һәм халкым алдында конституцияны һәм илебезнең бәйсезлеген, бердәмлеген, бөтенлеген сакларга ант итәм. 2 мартта Дмитрий Медведев Русиянең яңа президенты итеп сайланды. Русия белән Грузия арасындагы сугышка әле ярты ел вакыт бар.
Считаю своей важнейшей задачей
цивиль һәм икътисади ирекликләрне үстерүне, үзләренең һәм илнең уңышы өчен җаваплы ирекле кешеләргә яңа мөмкинлекләр тудыруны иң мөһим эшем дип саныйм. Халыкның бер өлеше Медведев Путиннан либералерәк карашта булыр дип өметләнде. Әмма илдә шөрефләр кысу, хакимият баганасын ныгыту, милли компонентларны битерү гамәлләре дәвам итте. Берничә айдан Медведев президентлык мөддәтен 4 елдан 6 ел итеп үзгәртте. 24 майда Белградта үткән Eurovision җыр бәйгесендә Дима Билан җиңде.
Спасибо вам огромное за то, что вы...
Эшемне шулай бәяләгәнегез өчен зур рәхмәт. Иң мөһиме ышану. Дөресен әйткәндә, мин җиңәчәгемә ышандым. Бу уңыш Русияның халыкара сәхнәдә чираттагы зур җиңү итеп күрсәтелде. Илнең үзендә авторитарлыкка тайпылу дәвам итте. 27 майда Amnesty International еллык хисабын бәян итте.
In recent years we've seen an authoritarian drift in Russia where
соңгы елларда Русиядә авторитарлыкка тайпылу күзәтелә, ят фикерләр бастырыла, хөкүмәттән бәйсез оешмаларны контроль итү өчен яңа канунлар булдырылды, ксенофобия, милләтара нәфрәт үсә.
Growth of xenophobia, racism tendencies.
Тыз 1 майда Брюссельдә 2013 елда Универсиада үтәчәк шәһәрнең исеме игълан ителде. Бу хокукны Татарстан башкаласы Казан яулады.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
10 июньдә кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматов вафат булды. Май айында Казанга сәфәре вакытында кинәт авырып киткәч, ул Нюрнберг хастаханәсенә китерелгән иде.
Бүген без иң авырга тулы чират торабыз.
Без зур югалту кичердек. Рәхимсез үлем арабыздан Чыңгыз Айтматовны алып китте. Күктә тагын бер йолдыз сүнде. Кыргыз халкының гына түгел, дөньядагы башка халыкларның да саф хисләрен, шатлык сагышларын сыйдырган йөрәк тынды. Жиденче августа Россия белән Грузия арасында хәрби бәрелешләр башланды. Грузия президенты Михаил Саакашвили Көньяк Осетия янындагы Гори хастаханәсенә килеп, яраланган хәрбиләр белән очрашты. Бүгенге хәлләр нибары 30 мең кешесе булган кичкенә генә төбәк тирәсендә озак вакыт дәвам иткән ашкынып кораллану сәясәте, Россия телевидениесендә куптарылган сугышчан пропаганда нәтиҗәсе. Моның өчен шушы сәясәтне еллар буе алга сөрүчеләр гаепле. Икенче көнгә Русия җитәкчелеге үз аңлатмасын бирде. Русия премьер-министры Владимир Путин Олимпия уеннары дип Пекинга килгән иде. Борынгы заманнардан бирле Олимпия уеннары вакытында курал читкә куелып торган. Монда киресенчә, Олимпия уеннары ачыласы көнне Грузия җитәкчелеге Көньяк Осетиягә каршы агрессия оештырды. Авыр курал, артиллерия, танклар белән хәрби гамәлләр башлады. Курбаннар, үлүчеләр, яраланучылар бар. Русияның тынычлык саклаучылары арасында да курбаннар бар. Бу бик аяныч. Әлбәттә, моңа җавап булачак.
Это, конечно, будет вызывать ответные действия.
8 августта Кытай президенты Ху Чжинтао 29-нчы җәйге Олимпия уеннарын ачты.
Во шен бу. Пекин 第29届 奥林匹克运动会 开幕。
Бу уеннарда Кытай иң зур уңыш казанды. Икенче урында Кушма Штатлар, өченче урында Русия. Чаллы кызы Гүлнара Самитова 3 чакрымга кирте аша йөгерүдә дөнья рекорды куеп, алтын медаль яулады. Стадионга бер юлы 2 әлем, Русия һәм Татарстан әлемнәрен күтәреп чыккан өчен ул хәтта медальыннан кулак кага язды. 26 августта Мәскәү Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген таныды.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов,
осетин һәм абхаз халыкларының ирекле ихтиярын искә алып, Берләшкән милләтләрнең 1970 ел декларациясенә, 1975 ел Хельсинки килешүенә һәм башка халыкара документларга таянып, Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген тану турында карар имзаладым.
Независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Русияның бу адымын башка илләр хупламады. Ә менә Косово мәсьәләсен чишүгә өлеш керткән кешегә октябрьнең 10-нда Нобель тынычлык бүләге бирелде.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2008.
Норвегияның Нобель комитеты 2008 ел тынычлык бүләген төрле кыйтгаларда халыкара низакларны чишүдә 3 дистелдан артык тырышлыгы өчен Марти Ахтисариға бирергә карар итте. 4 ноябрьдә демократлар намзәте Барак Обама Американың 44-нче президенты итеп сайланды.
Tonight, because of what we did on this day.
Бүген бу сайлауда без башкарган эшкә күрә, бу хәл иткеч мизгелдә Америкага үзгәрешләр килде.
Change has come to America.
Ноябрь ахырында Хиндстанның Мумбай шәһәрендә исламча сугышчылар һөҗүме нәтиҗәсендә 200-гә якын кеше һәлак булды. Хиндстан хөкүмәте башлыгы Соня Ганди ватандашларын коткыга бирешмәскә чакырды. Мумбайдагы кабахәт террор һөҗүмнәре вахшилык гамәле булып тора һәм иң көчле тәнкыйтькә тартылырга тиеш. Бу кыңкыйда зур санда тыныч кешеләр үлде. Мин Мумбай халкын бу авыр сәгатьтә тыныч һәм түземле булырга чакырам. Дик декабрьнең 9-нда Азатлык радиосында татар башкорт тапшырулары чыга башлауга 55 ел тулды.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Декабрьдә Берләшкән милләтләрнең кеше хокуклары декларациясенә 60 ел тулды.
Universal Declaration is the world's most translated document.
Гомуми декларация дөньяда иң күп тәрҗемә ителгән документ. Ул 360 телгә тәрҗемә ителгән. Аның принциплары бәйсез дәүләтләрнең һәм яңа демократияләрнең конституцияләрендә урын алган. Аның сүзләре җир шарының һәр почмагында ишетелә. 15 декабрьдә Багдадта матбугат очрашуы вакытында гыйрак журналисты Монтазир Ализайди американ президенты Джордж Бушка аяк киемнәрен ыргытты. Бу сиңа гыйраклылардан бүләк, бу сиңа хушлашу бешуе эт, бу сиңа тул хатыннардан, ятим калганнардан һәм гыйракта үтерелгәннәрдән. Шулай да 2008 елда иң еш әйтелгән сүз кризис булды.
Меня коралми шикле, а мне икенчеләре, мне, например, не частный предприниматель, блин, кем надо заниматься и телер. Аня аларга сразу сизле минем әти үзе, ну, директор строительной фирмы. Анарга бик тә кыен.
Әлбәттә сизелде. Карчыгымның да, балаларның да бер дә сиенеп әйткәнен, хаклар кимеде бит дип әйткән сизгәнем юк, дөресен әйткәндә.
Яхшы да дип әйтү булмый инде. Җинне акчаның бәясе артты, долларның. Күбрәк туристым лайн.
Кибетләрдә продуктлар кыйбатланды, квартираларны арттырдылар бит инде. Бер бүлмәле булса да 100 сумга, 1800 менә бер бүлмәлегә. Хәзер 1900 арткан бит инде кимемәй, кешегә нинди зарплата арттырмыйлар, бөтен нәрсәне арттыралар.
Без алган идек газ плитасы, 1-2 ел инде аларга. Әйбер алганыбыз юк пока. Ал бүлме башлады, без акчаны социальная ипотекага җыябыз. Социальная ипотекага кертелгән акча процентсыз гына тора. 2 бүлмәле квартира аласыбыз килә. Бер 5 ел эчендә аларга әмәлеп торабыз. Балалар үсеп җиткәндә, улыма аларга. Пока тарга урыныбыз бар, әйбәт, Аллага шөкер.
Безне квартирабыз юк, без бер бүлмәдә генә торабыз нашлай. Бу оныгым, менә кызым. Без чәй яшибез нашлай. 18 квадратный метрда. Бер бүлмәле комната гына общежитиедә менә 3 ел була инде. Квартирага возможность шуңа күрә. Авылларда эш юк, монда җыештырам. Дворник булып кердем, бүлмә кирәк булган күрә. Белемем юк менә, конечно. Квартираны куян аласың безнең акча белән. Безнең акча белән шундый зур сотруда булмый.
Без үзебезнең хезмәт хакыбыз.
3000 инде.
Кризис, әлбәттә, сизелә инде. Бәяләр күтәрелә, хезмәт хаклары әлләне сартмый аңа карап. Мәсәлән, хәзер инде минем 3 улым бар. Аларга квартир мәсьәләсе ишетеш кыен хәзер. Ипотекага, аның өчен коточкыч күп документлар җыярга кирәк. Гомумән, яшьләргә үзләренең курсларын булдыру бик авыр һәм хәтта өметсез.
2008 ел тарихка менә шундый вакыйгалар белән кереп калды.
Милли музей матбугат күзгесендә Татарстан Милли музее яңалыкларын ел дәвамында халыкка җиткереп барган матбугат чаралары бүләкләнде. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең яңа елда беренче гамәле милли компонентны саклау турында мөрәҗәгате булачак. Казанның Яңа Савин районындагы сәламәтлек ныгыту үзәгендә мөслимәләр бассейны ачылды. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. ozatlik.org Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.